Dobrý den, vítejte u korunního podcastu, oficiálního podcastu Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska. Mé jméno je Martin Váňa a jako obvykle je zde se mnou i předseda Koruny České Vojtěch Círus.
Dobrý den.
Dnes si probereme několik aktualit, které jsou více či méně svázány s našimi monarchistickými tématy, které možná unikly pod radarem těch velkých událostech, které se dějou u nás i ve světě. A začneme jedním rozhodnutím Ústavního soudu České republiky, které se událo, myslím, že to bylo tento týden, Vojtěchu?
Byl to minulý týden konkrétně, což je možná trošku symbolické na škaredou středu. Čili na den, kdy Ježíše zradil jeden z jeho učeníků, Jidáš.
Ano, a týkalo se to vlastně církevního tématu, že ano? O co se jednalo?
Ano, je to tak. Týkalo se to... Oficiálně se tomuhle tomu druhu smluv, bere se to teda jako mezinárodní smlouva, se jim říká konkordát. Většinou v médiích se o tom mluvilo jako o vatikánské smlouvě, což je ale hrubě nesprávné, protože konkordáty jsou smlouvy, které uzavírá stát s apoštolským stolcem, čili vlastně můžeme říct s úřadem papeže vlastně, což je vlastně taková zvláštní entita mezinárodního práva, protože spolu se suverénním řádem maltéského rytířů je brána jako samostatný subjekt mezinárodního práva, čili je způsobila normálně uzavírat mezinárodní smlouvy se státy a je odlišná od městského státu Vatikán. Vatikán uzavírá se státy též mezinárodní smlouvy a těm se asi pak jako dá říkat vatikánské, ale to není tenhle ten způsob. Je teda pravda, že ty smlouvy s Vatikánem přímo těch jako moc není, to většinou uzavírá Itálie s Vatikánem, třeba ohledně zajištění náměstí svatého Petra, že tam budou hlídat nejenom vatikánská policie, kterých moc není, ale i třeba karabinéři. Takže to jsou pak jako ty vlastní vatikánské smlouvy, ale smlouvám, které jsou uzavírané se svatou stolicí nebo s apoštolským stolcem, tak se říká konkordáty. No a ty konkordáty, které vlastně má uzavřené, myslím, že můžu říct víc jak polovina států světa, určitě polovina přibližně, v Evropské unii jsou to snad skoro všechny státy, teda s výjimkou nás, tak tyhle ty konkordáty vlastně upravují, řekněme, na mezinárodní úrovni způsob, jakým ta katolická církev funguje v těch jednotlivých zemích. Protože katolická církev na rozdíl od našich protestantských kolegů třeba, tak je centralizovaná a proto se ty smlouvy uzavírají přímo s tím vlastně nejvyšším řídícím orgánem, čili s tou svatou stolicí. No a teď bych navázal, jak už jsem říkal, že v podstatě všechny státy Evropské unie mají ten konkordát uzavřený, tak my jsme je opravdu jeden z mála evropských států, který ho nemá. V minulosti to tak bylo. Rakouské císařství uzavřelo konkordát se svatým stolcem v roce 1855. V roce 1870 ho potom vypovědělo. Československo neuzavřelo konkordát, ale takzvaný modus vivendi v reakci na Marmaggio aféru, což je taková smlouva jakoby konkordát, ale nižší právní síly. A myslím si, že kromě Československa ten konkordát uzavřelo snad Monako nebo Tunisko, jeden z těch afrických, v podstatě muslimských států, a ten je mimochodem stále v platnosti. No, ale každopádně Česká republika ten konkordát uzavřený nemá. Byla snaha ho uzavřít na přelomu tisíciletí. Nemýlím-li se, tak to tehdy připravovala Zemanova vláda, ale on tehdy neprošel poslaneckou sněmovnou, takže nebyl ratifikován. No a tohle byl druhý pokus. Když jsem si porovnával ty texty těch dvou smluv, nebo vlastně návrhů těch dvou smluv, tak oni jsou opravdu jako poměrně jiné. Tenhle ten konkordát, co jsme měli ratifikovat teďka, on jako už je uzavřený, ale není ratifikovaný, čili nevstoupil v účinnost, tak byl v podstatě takový jako velmi, velmi útlý, řekl bych. A skutečně mám pocit, že hlavním důvodem toho, že se mělo dojít k jeho uzavření, tak bylo možná pojistit některé jako záležitosti, sem tam jako některé drobnosti, které jsou ještě nevyřešené mezi státem a církví, tak jako dořešit. A pak, aby jsme ten konkordát měli, protože myslím si, že mít konkordát nebo být nějak uspokojivě vyřešené ty vztahy s katolickou církví, to je vlastně jako náležitost každého moderního demokratického státu. No, nicméně, tedy ten konkordát prošel jak senátem, prošel poslaneckou sněmovnou.
Jestli si pamatuju správně, tak ho navrhovala ještě předchozí vláda Petra Fialy, že ano?
Ano, ano, je to tak. A říká se osobně, že Petr Fiala v tom jako byl velmi zainteresovaný. Možná i vzhledem k tomu, že on se těmi vztahy mezi státem a církví zabýval v minulosti i řekněme na akademické úrovni, napsal, tuším, že v 90. letech napsal knížku, která se jmenovala Sekularismus a něco. Teď si to přesně nepamatuju. Ale prostě byla to asi jeho jako osobní zásluha a on na to měl zájem. No a konkordát tedy prošel vlastně parlamentem a nic by nebránilo tomu, aby ho prezident ratifikoval. Nicméně skupina senátorů v čele s Václavem Láskou proti tomu podala ústavní stížnost. Což je možné. Je to takzvaná preventivní kontrola, kdy vlastně poslanci a senátoři, pokud má dojít k ratifikaci nějaké mezinárodní smlouvy, tak můžou napadnout tu smlouvu ústavního soudu, aby ústavní soud zkontroloval, jestli je shodná s naší ústavou. V minulosti se to stalo třeba s Lisabonskou úmluvou. Takhle byla napadená a ústavní soud ji prověřoval a řekl tehdy, že jako Lisabonská úmluva je souladná s naší ústavou. Víc si tam nechal takovou jako trošičku možná unikovou cestu, ale to sem teďka úplně nepatří.
Čím ti senátoři argumentovali? Co těm senátorům vadilo na té smlouvě?
No, pokud jsem to pochopil dobře, tak senátorům, kteří asi nejsou příliš vzděláni v mezinárodním právu, nebo jaksi v historii mezinárodního práva, tak oni měli pocit, že to, že stát uzavře s nějakou konkrétní církví vlastně mezinárodní smlouvu, tak je protiústavní, protože tu jednu konkrétní církev to jakoby privileguje. Tady je nutno říct, že vlastně i dle naší ústavy, to je ten článek 10 ústavy, má vlastně mezinárodní smlouva aplikační přednost před zákonem. Čili vlastně stát by ve svém zákonu, by svými zákony neměl jít proti mezinárodním smlouvám, protože v případě, že to tak je, tak by se měly dřív aplikovat ty mezinárodní smlouvy. No a ti senátoři zvolili tuhletu argumentaci, že vlastně jako je problematické uzavírat mezinárodní smlouvy s církví konkrétní. Je tedy zajímavé, že jinde v Evropě to nevadí, ale tak jako dobře, senátoři si to nepochybně myslet můžou. Aha, tuhle tu jejich argumentaci tu ústavní soud v tom svém nálezu odmítl. Řekl, že to není problematické. Jenomže tam se stala taková zvláštní věc, že do toho řízení před ústavním soudem vstoupil prezident Petr Pavel. Prezident Petr Pavel řekl, že není účastníkem řízení, což je pravda, protože on sám by mohl jako dát tu smlouvu k ústavnímu soudu, ale on sám řekl, že to neudělal, že nejdřív chtěl nechat proběhnout to řízení o tom návrhu těch senátorů a až kdyby neuspělo, tak on by třeba sám za sebe, protože on je ten, kdo jako tu ratifikaci provádí, tak on by podal návrh k ústavnímu soudu. No, ale zároveň tam řekl v tom svém vyjádření, takže se vyjádřil jako vlastně takový vedlejší účastník, tam jako dal určité návrhy, proč on si myslí, že ten konkordát je protiústavní. No a teď se stalo to, že ústavní soud odmítl tu argumentaci těch senátorů, Čili podle mě měl tu ústavní stížnost zamítnout, ale v průběhu toho řízení ti senátoři řekli, že se stotožňují i s tím, co tam uvedl v tom svém, řekněme, dobrozdání prezident. Čili si jakoby osvojili tu jeho argumentaci. A ústavní soud tohle připustil. Čili on vlastně řekl, že některá ustanovení toho konkordátu jsou protiústavní, ovšem řekl to na základě vyjádření subjektu, který ani nebyl účastníkem toho řízení. Mm-hmm. Pro zájemce mohu říci, že vlastně tohle to není úplně jako jenom z mojí hlavy. Lehce se k tomu vyjadřoval ve svém disentu i soudce Langášek. K tomu pak ještě řeknu něco. Takže došlo tady k tomu. A co teda tomu ústavnímu soudu vadilo, potažmo prezidentovi? Vadily mu zejména dva články. Ten první to je, tuším, článek 4, který říká, že Česká republika, ano, článek 4, odstavec 1, který říká, že Česká republika uznává zpovědní tajemství. To já jako nevím, co vlastně těm ústavním soudcům vadí. Ústavní soud tam řekl, že vlastně je my zpovědní tajemství Česká republika uznává, to je pravda, ale vlastně jako ta naše úprava říká, že to samozřejmě ten duchovník, kterýmu se někdo zpovídá, tak nemusí to jít oznámit na policii, ale pokud by se mu někdo zpovídal z toho, co se chystá udělat, tak má klasickou oznamovací povinnost. A o tohle se ústavní soud opřel a řekl, že pokud bychom to napsali do vlastně mezinárodní smlouvy, že Česká republika uznává zpovědní tajemství, takže jako to vlastně jde proti těm našim zákonům. A že to je nějaká jako širší forma toho zpovědního tajemství. No, mně to přijde jako takové dost nelogické, protože tam opravdu byla jenom formulace Česká republika uznává zpovědní tajemství. No, ale já mám pocit, že my ho uznáváme, to je fakt. A jestli se někdo bojí téhle formulace v mezinárodní smlouvě, tak bych si kladl otázku, jestli to neznamená, že to zpovědní tajemství bychom třeba nemuseli uznávat. Že by na tom třeba někdo mohl mít zájem. Což bych se teda jako toho bych se trošku bál a mám pocit, že by to nebylo úplně jako v souladu s nějakými demokratickými náležitostmi tohoto státu. Takže to je jedna věc. A druhá věc, vlastně ústavní soud tam říká, že když to upravíme u katolické církve, takže ty ostatní církve se tím budou cítit nebo budou jako v méně cenném postavení. No, je zajímavé, že v samotném tom nálezu je napsáno, že byly osloveny nekatolické církve a ty se buď nevyjádřili, nebo řekli, že jim to nevadí, a nebo řekli, že to naopak podporují, protože pokud to stát dá, jako zaručí katolické církvi, tak vzhledem k zásadě rovnosti mezi jednotlivými vírami a náboženstvími, tak to bude muset jako aplikovat i na ty ostatní církve, takže oni to vlastně podporovali. Ne, ústavní soud jim řekl, že to vidí špatně, že by se ocitli v podřadném postavení vůči katolické církvi. No a ta druhá věc, to je myslím, to byl článek 9, článek 7, který říkal, že církev vlastní své kulturní dědictví a že to jako zpřístupňuje veřejnosti podle svých pravidel. A ústavní soud má pocit, že to je opět protiústavní, protože z ústavy dovozuje, že stát má povinnost dbát o zveřejňování a udržování kulturního dědictví a tímhle se toho jako zbavuje. No já teda nevím, ale já když třeba budu mít jako barák, který je národní kulturní památkou, budu tam bydlet a řeknu si, že tam nechci pouštět úplně všechny, že tam chci pustit třeba jenom někoho, kdo jde ke mně na návštěvu, tak má stát za úkol jako mi vyrazit dveře a udělat to průchozí pro každého, kdo tam bude chodit? No já si myslím, že ne. Takže, jak říkám, mně tyhle ty dva důvody připadají vlastně takové jako zástupné. Úplně to ve mně nevzbuzuje důvěru v rozhodování ústavního soudu a působí to na mě tak, že spíš jako chtěl možná vyjít vstříc nějaké politické objednávce nebo ne politické objednávce, nechci to jako říkat, že ústavní soud, jako že mu dává někdo nějaké pokyny, ale nějakému jako nějaké veřejné poptávce, takhle bych to řekl. No, jsou tam teda dva disenty. Disent to znamená, že vlastně pokud s tím celkovým rozhodnutím, to nálezem ústavního soudu, někteří ti ústavní soudci nesouhlasí, tak mají právo napsat takzvaný disent, což je taková jako douška k tomu nálezu, kde oni říkají, proč si myslí, že ústavní soud rozhodl špatně. O tomhletom nálezu rozhodovalo z těch 15 soudců jenom 14. Soudce Smolek, který byl předtím na ministerstvu zahraničí a pomáhal to vyjednávat, tak ten byl asi z pochopitelných důvodů jako vyloučený. Hlasovalo proto 9 soudců, 4 soudci, Řepková, Hulmák, Bartoň napsali dissent, který jako je takový velmi právnický, no a jeden z dissent si napsal ještě doktor Langášek, který to pojal spíš jako, jak on sám říká, jako takovou antickou tragédii, má tam pasáže nazvané kolize, krize, a taky se s tím, myslím, jako velmi vypořádává. A píše tam, že jako mimo jiné má pocit, že většina ústavních soudců vlastně nerozumí jako tomu jazyku, neví třeba, co to je zpovědní tajemství, a proto rozhodli tak, jak rozhodli. Takže tolik asi můj komentář k trochu nešťastnému nálezu ústavního soudu.
Co tady s tou smlouvou bude teď? Je teda definitivně zrušena?
Tak ta smlouva byla sjednána, nebyla ratifikována. Čili pokud je nějaká smlouva už vlastně jako uzavřená, tak by stát neměl jednat v rozporu s ní. Ale zároveň jako nevstoupila v účinnost. Takže jako nestala se součástí našeho právního řádu. Ono, jak jsem říkal, prakticky se tím asi jako nic moc nezmění, protože stále zpovědní tajemství uznáváme. Předpokládám, že církevní vlastnictví je taky nějak tak jako zajištěné jako každé jiné vlastnictví, takže jako praktický dopad na fungování katolické církve to asi mít nebude. Nicméně spíš jako je smutné to, že i takováhle jako velmi útlá smlouva, jak říkám, jako tam nebylo, myslím si, že tam nebylo nic jako moc kontroverzního. A pokud má někdo problém s tím, že s jednou církví se bude uzavírat mezinárodní smlouva, má pocit, že to nějak jako v rozporu s principem rovnosti, tak tomu ústavní soud řekl, že ne, to tak není. Ale chtěl jsem říct, že spíš jako si myslím, že je smutné, že ani tato jako v podstatě nekonfliktní smlouva jako neprošla u nás, no. Když to porovnám třeba s tím konkordátem z roku 1855, tak tam bylo výslovně uvedeno, že pro katolíky manželské věci rozhodovaly přímo církevní soudy, čili vlastně jako orgány katolické církve oddělené od státu. No, tak tohle tam opravdu není. No. A pokud jde o tu samotnou smlouvu, no, tak to jsem říkal, nějak tady bude v takovém jako váku, neměli bychom úplně jednat proti ní, ale zároveň vlastně nebude vyvolávat právní účinky. A jestli bude vůle k uzavření nějakého dalšího konkordátu, no kdo ví, ale kladu si otázku, co by tam teda mělo být, jako když vadí formulace, že Česká republika uznává zpovědní tajemství.
Tak to byla jedna nepříjemná věc, která se stala, ale čekají nás události, které budou snad radostnější. Na některých tak se podílí Koruna Česká, třeba hned na přednášce historika Romana Kodeta, která se uskuteční už příští týden, 15. dubna. Roman Kodet tak si pro nás připraví přednášku o tématu, na které je odborník, o Japonsku a konkrétně o monarchii v Japonsku. Vojtěchu, uvidíme se spolu na téhle přednášce?
Já doufám, že ano. Já jsem velký fanoušek Romana Kodeta. Odvažuji se tvrdit, že mám všechny jeho knížky. Včetně té jeho poslední, což je Konec samurajů, kterou musím se přiznat, jsem je tady ještě nepřečetl. Chtěl jsem si ji vzít loni, když jsem byl na svatební cestě v Japonsku, ale je dost velká, takže jsem si ji nakonec nevzal, ale doufám, že snad letos, až dopíšu disertaci, tak se k ní konečně dostanu a chci si ji vzít a chci, aby mi Roman Kodet podepsal. Takže já doufám, že se tam určitě uvidíme. Netrpělivě čekám a hodlám se na to zeptat, kdy vyjde ta jeho další knížka, která má být o bitevní lodi Yamato. Největší bitevní lodi v dějinách, kterou ovšem potkal trochu neslavný konec.
Máš je tu jeho vůbec první knížku o zahraničních vztazích Osmanské říše a Rakouska-Uherska před první světovou válkou?
Ano, mám. Jestli se nemýlím, tak to byla jeho disertace?
Jo, ano, byla to jeho disertace, kterou potom vydal knižně pod Západočeskou univerzitou.
Já jsem to někde sehnal v antikvariátu. Můj tchán to sehnal a dal mi to tuším na Vánoce. Nebylo to úplně snadné to sehnat, no.
Nám Roman Kodet nabízel jako přednášku nejdříve tohle téma, ale říkal, že přece jenom už poslední leta taky větším odborníkem na Japonsko a cítí se na něj víc, takže budeme mít přednášku japonské monarchii. A poté nás čeká v květnu jedna další akce, kterou pořádá člen našeho předsednictva, Miroslav Pošvář. Řekl by si o tom něco?
Tak Mirek Pošvář je velký milovník zvonů, varhan a zvonů. A je to pár let, co nechal pořídit zvon, který nazval Karloj a je jakoby dedikovaný blahoslavenému císaři Karlovi. No a aby měl ten manželský pár pohromadě, tak letos nechal odlít i druhý zvon, který nazval tedy Zita. A měl zrovna předevčíra, myslím, že jsem s ním mluvil a že zvon už je odlitý, teď chládne. A má to být první zvon, snad na světě dokonce, který je dedikovaný služebnici boží císařovně Zitě. A toho 9. května bude v Chrasti u Chrudimi.
To je někde ve východních Čechách?
To je ve východních Čechách. Jak už název napovídá, je to kousek od někdejšího královského města Chrudim. Dá se tam dojet poměrně, bych řekl, bez problémů z Pardubic vlakem. No a ten zvon tam bude svěcený a později bude teda vyzvednutý na věž místního kostela a bude tam zvonit.
Mm-hmm. Ale slyšel jsem, že se teda nebude s ním zvonit hned toho 9., ale že se ještě týden na to vezme na další velkou monarchistickou akci, kterou teda nepořádá Koruna Česká, ale mnozí naši členové a příznivci se jí účastní. A to je audience u císaře Karla. Ta se letos uskuteční v sobotu 16. května, tradičně ve Staré Boleslavi a Brandýse nad Labem. A letos bude věnována 500. výročí usednutí Habsburků na český trůn.
Podotýkám, měl by tam být i bratr arcivévody Karla, jeho císařská královská výsost arcivévoda Jiří nebo Georg. Vlastně třetí v nástupnictví na český trůn po svém starším bratrovi a synovci Ferdinandu Zvonimírovi. Takže kdo by chtěl jít vidět jeho výsost arcivévodu Jiřího, tak může přijet do Staré Boleslavy.
Další akce, která se v budoucnu chystá, je náš snad už pomalu tradiční pochod Koruny České a dalších monarchistických organizací za obnovu monarchie. A ten se letos uskuteční v sobotu 13. června a jako loni tak projde Prahou od sochy svatého Václava na Václavském náměstí až na hrad.
Bude to, řekl bych, klasický formát. Bude nás doprovázet dechová kapela Pralinka. Možná natočíme spolu i nějaké videopozvánky, že, Martine?
To bychom mohli. Možná bychom mohli udělat i jednu epizodu podcastu přímo z terénu z pochodu.
To je zajímavý nápad. Aspoň se naši posluchači mají na co těšit. Ano. A třeba aspoň tam nebudu mluvit jenom já, ale i někteří jiní naši členové takové vstupy.
Nad hosty do podcastu už jsem dlouho přemýšlel, tak snad tady tenhle pochod k tomu bude dobrou příležitostí.
Takže se, milí posluchači, máte na co těšit.
Ano. A to by od nás bylo pro dnešek všechno. My vám děkujeme, že jste doposlouchali až na konec a uslyšíme se někdy příště. Naschledanou.
Naschledanou.